Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 16-ն է, ամանապետական դեպարտամենտը սատարում է Ղարաբաղի հակամարտությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերով կարգավորելու գործընթացը, նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում, Գորիսի համանքապետին կալանավորեցին, մեր զրույցը Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահի հետ, միջազգային անդրադարձ, ինչու են ադրբեջանցիները մեկնում հյուսիսային Կիպրոս, Բելարուսում հալածում են ազատության լրագրողներին, Եվրոպան դեռ չի ճանաչում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման հայկական հավաստագրերը, տնտեսական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այսօր կրակ են արձակել Երևանի մերձակայքում գտնվող հայկական ուժերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը դիմել է հակազդող գործողությունների, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանը նոր զորամաս է բացել Աղդամի շրջանում, երրորդը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, այդ մասին տեղեկացրել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացրել ասում է, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում ընդհանուր առմամբ 20 նոր զորամաս է բացվել։ Այսօր վաղարավոտյան խուզարկություններ են տեղի ունեցել Մինսկում մի շարք ընդդիմադիր Բելարուս լրագրողների բնակարաններում, մասնավորապես խուզարկվել է ազատության բելարուսական ծառայության աշխատակից Վալենտին Ժդանկոյի բնակարանը, իսկ դրատվամիջոցի մեկ այլ աշխատակից Ինեսա Ստուդզինսկայան Բերման է ենթարկվել։ Հրաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներն այսօր առավոտյան զարկություններ են իրականացրել հուլիսի 5-ին Թբիլիսիում անցկացված ազգայնական բողոքի ակցիաների հիմնական կազմակերպիչների բնակարաններում։ Այդ ակցիայի ժամանակ, հիշեցնեմ, ծեցիեին ենթարկվել այն լուսաբանող մի քանի տասնյակ լրագրողները, նրանցից մեկը Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Լեքսոլ Աշկարավան ծեցի ենթարկվելուց մի քանի օր անց մահացել էր։ Գերմանիայի արևմուտքում տեղի ունեցած ջրհեղեղների զոհերի թիվը մոտենում է 100-ի, ավելի քան 1300-ը համարվում են անհետ կորած հորդառատ անձրևների հետևանքով արևմտյան Գերմանիայի խոշորագույն գետի Ռայնոսի մի շարք վտակները վերջին երկու օրերին դուրս են եկել ափերից, լայնածավալ ավերածությունների պատճառ դառնալով ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Բելգիայում։ Լիբանանում քաղաքական ուժերին կրկին չի հաջողվել կառավարություն ձևավորել, այդ մասին հայտարարել է Ալ-Մուստակբալ Դաշինքի առաջնորդ վարչապետի պաշտոնակատար Սաադ Հարիրին։ Կառավարության ձևավորման հերթական փորձի տապալման մասին լուրի տարածումից հետո Բեյրութում բախումներ են սկիզբ առել ներքաղաքական ճգնաժամի շուտափույթ հաղթահարում պահանջող ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Այսօր հայտնի է դարձել Կիպրոսի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հունական Քաթիմերինի թերթի փոխանցմամբ թուրքական պարեկային նավերից մեկը խոչընդոտել է Կիպրոսի սահմանապահ ծառայության նավի բնականոն հերթապահությունը, ստիպելով դրան լքել Մորֆուի ծովածոցը և հեռանալ կղզու հունական հատվածում գտնվող Կատոպիրգոս նավահանգստի ուղղությամբ։ Հունական աղբյուրների փոխանցմամբ միջադեպի ընթացքում թուրքական նավը նաև նախազգուշական կրակոցներ է արձակել, պաշտոնական Նիկոսյան այլ մանրամասներ միջադեպի մասին չի հաղորդում։ Աֆղանստանի հարավում կառավարական զորքերի և Թալիբան շարժման զինյալների միջև ծավալված մարտական գործողությունների լուսաբանման ընթացքում զոհվել է Reuters գործակալության ֆոտոլրագրող Դանիշ Սիդիքին։ Սիդիքին գործակալության հետ սկսել է համագործակցել 2010 թվականից, 2018-ին Reuters-ի մյուս լուսանկարիչների հետ նա արժանացել էր Պուլիցերյան մրցանակի Ռոհինջա փախստականների շուրջ ծագած ճգնաժամը լուսաբանելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Որքան էլ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն ալևս չկա, ավելին չկա նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ կամ ընդամենը Ղարաբաղ, որը Ադրբեջանի կազմում է, գերտերությունները նկատել են տալիս, որ վեճը բնավ չի լուծվել, և այն լուծելու միակ իրավասուածյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը թեման մեկնաբանել է մեր գործընկերների Ամերիկայի ձայնի խնդրանքով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իր աջակցությունն է հայտնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը փոխանցել են ԱՄՆ պետդեպարտամենտից հավելելով. Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է կողմերին օգնել հասնելու հակամարտության հարատև կարգավորմանը, հիմնվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի՝ ուժի չկիրառման կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Ամերիկայի ձայնը պետքարտուղարությանը հարց է ուղղել նաև Վաշինգտոնում կայացած ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լդրիանի հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի քննարկման մասին։ Պետքարտուղարությունից ի պատասխան մատնանշել են ֆրանսիական կողմի տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի և ԱՄՆ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը կողմերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ խոսել են համատեղ գործողությունների մասին, որոնք կօգնեն հասնելու կայուն խաղաղությանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Մեծ խորապես մտահոգում է անցյալ աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության վերսկսման ազդեցությունը։ Հստակ գիտակցում ենք տարածաշրջանում առկա մարդասիրական կարիքները։
Ղարաբաղյան հարցը նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի 3 օր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի թեմաներից էր, ինչպես հայկական կողմներ փոխանցել Էնթոնի Բլինքենը, կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության վերականգնումը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները փորձում են վերականգնել և հարցերը լուծել ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, տարածաշրջանում թույլ չտալու համար ռուս-թուրքական ձևաչափի բյուրեղացում։
Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելով Մոսկվայում, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոսեց ցավոտ և գայուն հարցերում որոշումներ կայացնելու ժամանակի մասին, և այդ վստահության մանդատը կապակցեց հենց այդ խնդրին։ Սա իհարկե վերաբերելու է հայ-ադրբեջանական տիրույթում որևէ քննարկման և քաղաքական որոշման, և սա գուցե նաև պատճառներից մեկն է, որ բավական աշխուժացան իրենց դիրքորոշումներում Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, որոնք պատերազմից հետո փորձում են թույլ չտալ այստեղ ռուս-թուրքական ձևաչափի բյուրեղացում և փորձում են վերականգնել Մինսկի խմբի համանախագահության ավելի ակտիվ աշխատանքը։
Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար կրկնում է, Ղարաբաղյան հարցը անցյալում է։ Հայաստանից ճիշտ հակառակը շեշտում են կարգավորման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես կարգավիճակի ճշգրտումը։ Բանակցությունների վերսկսման հարցով Փարիզի և Վաշինգտոնի տեսակետները հստակ են, իսկ Մոսկվան թեև ասում է, որ կարգավիճակի հարցը դեռ պետք է համաձայնեցնել Մինսկի խմբի շրջանակներում, բայց պահը հարմար չի համարում, քանի դեռ չի ամրապնդվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության մթնոլորտը։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեք Քոչինյանը կարծում է, կոնֆլիկտը լուծված է, դրամաբանությունը տեղավորվում է թուրք-ադրբեջանա-ռուսական պայմանավորվածությունների շրջանակներում, իսկ Միացյալ Նահանգները բաց տեքստով հայտարարում է, ոչ, այն դեռ պետք է կարգավորվի։
Սա մեր համար առաջին կարևոր արձանագրումն է, որ կոնֆլիկտը ավարտված չէ, և երկրորդ կարևոր արձանագրումը դա ուրեմն Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին հղումն է։ Մեզ համար անշուշտ ամենակարևորը հենց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ուրեմն ընդգծումն է։ Եթե մենք սրան գումարում ենք նաև Ֆրանսիայի հայտարարությունները, ինչպես պատերազմի օրերին, այնպես էլ դրանից հետո, ապա եզրագծվում է այն միջազգային ուրեմն շրջանակը, որը որ պետք է կարողանա հակազդել մեր դաշնաշրջանում պատերազմից հետո ձևավորված ռուս-թուրք-ադրբեջանական ուրեմն տանդեմին, և թույլ չտա, որպեսզի 44 օրյա պատերազմի գրանցած արդյունքները լեգիտիմացվեն։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Մինսկի խմբի ձևաչափի վերականգնումը բարդ և տևական գործընթաց է լինելու, Հայաստանը պետք է փորձի գոնե այդ պայքարում չլինել պարտվող կողմը։
Կարևոր է այն, որ Վաշինգտոնը և Փարիզը նվազագույնը արտահայտում են իրենց դիքավորում այդ օրակարգում, բայց հասկանալի է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան, նաև Ադրբեջանը նրանց հետ միասին փորձել են առավելագույնը անել ծավալումների ինտենսիվությունը, դինամիկան, բովանդակությունը արգելափակելու կամ արգելակելու համար։ Եվ այստեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք բավական տևական և բավական համառ քաղաքական պայքարի։
Բանակցությունների վերսկսումը, ըստ Արեք Քոչինյանի, կախված է կողմերի դիմակայելու կարողությունից։
Ադրբեջանը ըստ էության դիվանագիտական դաշտում դեռևս չի կարողացել կապիտալիզացնել այն արդյունքները, որը որ Ադրբեջանը գրանցել է պատերազմի արդյունքում։ Եթե մենք կարողանանք դիմանալ այս փուլում և չգնանք միակողմանի զիջումների, որոնք են գործնականում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, սահմանազատումն ու սահմանագծումը, ապա այո, հնարավորություն է ստեղծվում ապագայում վերականգնելու բանակցային գործընթացը և մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով շարունակելու բանակցությունները, ու հասնելու մեզ համար ուրեմն բարձալի լուծմանը, որը կնշանաբանի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի կիրարկումը եւս։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, այդ թվում Շուշի, Ադրբեջանում հավատարմագրված մի խումբ դեսպանների եւ դիվանագետների այցին չէին մասնակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի դեսպանները, ինչը Ադրբեջանում դեմարշ որակվեց։ Քոչինյանը սա պատահական չի համարում, ասում է, չմասնակցելով ցույց տվեցին, որ համանախագահների համաշուշին եւ 7 շրջաններն ունեն տարբեր կարգավիճակներ։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը չի մեկնաբանել, որն է չայցելելու պատճառը եւ արդյոք համանախագահող երկրների միջև համաձայնություն է եղել հրավերը մերժելու հարցում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակամարտությունը չի կարելի կարգավորված համարել, թե կուզային պարզ պատճառով, որ հայ ռազմագերիները դեռ գտնվում են Ադրբեջանում, շփման գծում գրեթե ամեն օր միջադեպեր են, ընդ որում վերջին շրջանում անհանգիստ է Նախիջևանի հետ սահմանին։ Այսօր ադրբեջանական կողմից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայերի դիրքերի ուղղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ից ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, հայկական ստորաբաժանումները հակազդող գործողությունների են դիմել, զոհեր, վիրավորներ չկան։ Երասխ համայնքի ղեկավար Ռադիկ Օղիկյանն ասում է, գիշերը հանգիստ էր, առավոտյան են գյուղում կրակոցի ձայներ լսել։
Ձայներ լսվել են, բայց անհանգստություն չկա գյուղի շրջանում, ամեն ինչ հանգիստ է, բնակչությունը զբաղված է իրենց առօրյա
Երասխում 157 ընտանիք է ապրում, երեխաներին գյուղից չեն քանել, մարդիկ իրենց գործին են, ասում է համայնքապետը։
Մեր համար սովոր է, մենք ամեն ինչն էլ տանում ենք, մեր բնակչությունը Փառք Աստծո ամուր կամք ունի ու պատրաստական ամեն րոպե մեր զինվորի կողքը կանգնելու, եթե դրան անհրաժեշտությունը լինի։
Երկու օր առաջ էր նույն ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կրակ բացել, սպանվել էր 38-ամյա պայմանագրային զինծառայող Սամվել Ալավերդյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին ամենօրյա ռեժիմով է անդրադառնում հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին, հիմնականում հերքում են պաշտոնական Բաքվի հրապարակումները, թե հայկական կողմը կրակ է բացել սահմանի մեկ գեղարքունիքի, մեկ տավուշի մարտական հենակետերից։ Հայկական զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն խախտում, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ, ճշտում են պաշտպանության նախարարությունից։ Այս պահի դրությամբ որևէ նոր տեղեկություն չկա Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքից անհետացած երկու պայմանագրային զինծառայողների վերաբերյալ, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, տեղեկացնում է ռազմական գերատեսչությունը։ Հուլիսի 14-ին զինծառայող Արթուր Նալբանդյանը եւ վարորդ Արամայիս Տորոզյանը Սև լճից ձախ Իշխանասարի տարածքում մարտական հերթապահություն իրականացնողներին սնունդ տանելիս են եղել ու մոլորվել մառախուղի պատճառով։
Ամենօրյա մեքենանա պրոստ ամպամածալա շփոթվալ ճանապարհը բաց է, ամպամած ժամանակ ցանկացած ասենք տեղանքի մած ոմանք դաժե կարող է մոլորվի։
Դեպի Իշխանասարի Սև լճի տարածք զինվորներին հաց տանող մեքենան կամ վերիշենով կամ ակներով է անցնում։ Այս մեքենան ակներով է անցել, բայց տեղ չի հասել, ասում է համայնքապետ Սպարտակ Մինասյանը։
Մեքենով ընդանում է, իրանք անցել են, ասենք որտեղ որ պիտի իրանք կանգնեն, թե բաժանեն, թե ցանցել են մոլորվել։ Մի քանի մետր որ անցած արդեն արտավարել չես կարող որոշվես։
Որոնողական աշխատանքներում ներգրաված է նաև ռուսական կողմը։ Մեքենայի վարորդը Արամայիս Տորոզյանը Գորիսից է, իսկ Արթուր Նալբանդյանը Գյումրիից։ Նրանք առանց զենքի էին սնունդը դիրքեր հասցնում։ Վերջին օրերին կրակահերթերի ձայներ են լսվում Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Շուշիից։ Հունիսի 13-ից սկսած այդ ձայները հասնում են նաև Ստեփանակերտի Արմենավան թաղի բնակիչներին։ Թաղամասը կպած է Շուշիին։ Արցախի օմբուդսմենը մի քանի օր է ահազանգում է ադրբեջանական կողմը, կոպտորեն խախտում է հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարությունը, Արցախի խաղաղ բնակիչներին պահում վախի ու լարվածության մեջ։
Հանդիպումներ եմ ունեցել քաղաքացիների հետ եւ նրանց հետ քննարկումների ժամանակ, հանդիպման ժամանակ հաստատվել է այդ փաստը, որ 4-5 անգամ կարճ կրակահերթեր են եղել, բնակչության փոխանցումը մոտ 16 կրակոց։
Արցախի օմբուդսմենը տեղեկություն ունի, որ Շուշիի ադրբեջանցիները օդ են կրակում որպես նախազգուշացում, երբ զորք են տեղափոխում, հերթափոխ է տեղի ունենում։ Գեղամ Ստեփանյանն ընդգծում է, անհրաժեշտ է նման միջադեպերը քննելու մեխանիզմ ստեղծել ադրբեջանական սադրանքները բացառելու համար։
Առավել քան կարևոր է, որպեսզի ամեն անգամ նման հրադադարի ռեժիմի նման խախտ հաղթումները համապատասխան քննության արժանանան եւ մեղավորները ենթարկվեն պատժի։
Իդեպ պաշտոնական Բաքուն Շուշիի կրակոցները վերագրում է, ինչպես ձևակերպել են հայկական զինված անօրինական խմբավորումներին։ Շուշիի միջադեպերից մեկին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է արձագանքել։ Արցախում ռուս խաղաղապահ առաքելության գործունեության հաշվետվությունում շեշտել են, հուլիսի 13-ին անկանոն կրակոցներ են հնչել հայկական ու ադրբեջանական զինված ուժերի միջև Շուշիի հյուսիս-արևմտյան հատվածում։ Միջադեպը ռուս խաղաղապահների ջանքերով կարգավորվել է։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը կրակահերթերը Շուշիում երասխի սահմանին փոխկապակցված է համարում։ Այդ երկիրը չի փոխել իր ծրագրերն ու զգացմունքները ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի նկատմամբ, շեշտում է Բաբայանը։
Մեկ ընդհանուր, այսպես ասած, քաղաքականության ներքո են տեղավորում եւ երբեմն ուրեմն այդպիսի քայլերով փորձում են միտեղ, ասենք Արցախում, մեղքը բարձել մեզ վրա, որպեսզի ինչ որտեղ շեղի ուշադրությունը երասխում, բայց ընդհանուր առմամբ սա մեկ շղթա է։
Ըստ Արցախի արտգործնախարարի, Ադրբեջանը նոր Զանգեզուրյան ճակատ է բացել։ Զանգեզուրյան միջանցքի շրջանառության մեջ դնում, տնտեսական շրջան են ստեղծում։ Բաբայանը վստահ է, այդ երկիրը նույն անփոփոխ նպատակն ունի։
Ոչնչացնել հայոց պետականությունը, ուրիշ ոչ մի գեր նպատակ չունի։ Մնացած բոլորը տակտիկական է, եւ ինչքան շուտ մենք դա հասկանանք, ամբողջ հասարակությունը, այնքան ավելի պատրաստ ենք լինել եւ այնքան ավելի արդյունավետ չեզոքացնել ենք այդ բոլոր ոտնձգությունները, չի հասկանանք վատ է լինելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման անհրաժեշտությունը։ Նրա արձագանքը հարևան երկրի ղեկավարի հոխորտանքին բավական կոշտ էր։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանների աչքից դա չի վրիպել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այնպես, ինչպես խոսում էր պատերազմից առաջ վերնագրով հոդվածը հրապարակել երեկոյան, որում փորձել է ամփոփել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող հրաձգությունները եւ լարվածության նոր փուլը։ Հոդվածի հեղինակները նկատում են, որ Փաշինյանը պատերազմից հետո թերևս առաջին անգամ նորից հայտարարեց Ղարաբաղի ինքնորոշման համար պայքարի մասին եւ հավելում՝ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը ակնհայտորեն ընդունեց Բաքվի մարտահրավեր մտնելով բարերի պատերազմի մեջ, որը նման է նրան, որ մեկ տարի առաջ էր, ինչին հետևեց ռազմական բախումը։ Ռուսական պարբերականը ուսումնասիրել է կառավարության նիստին Փաշինյանի երեկոյա ելույթը եւ գրում է, թե Փաշինյանը փորձել է համոզել ընտրողներին, որ ազգային շահերի դավաճանության մասին խոսք անգամ չկա։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի այս ելույթը պատասխանն էր Ալիևի հերթական հայտարարությանն առայն, որ Երևանը, Սևանը, Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածքներ են եւ ադրբեջանցիներն անպայման կվերա դառնան այնտեղ։ Նման հայտարարությունը նոր չէ։ Ալիևը պարբերաբար խոսում է սրա մասին եւ ամեն անգամ փորձում է նման հայտարարություններով խոցել Հայաստանի իշխանություններին, գրում է ռուսական պարբերականը։ Մոսկվայում նկատել են, որ Բաքուն Փաշինյանից այլ պատասխան էր ակնկալում պաշտոնական Երևանը, հանդես է եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ղեկավարության ներքո բանակցությունների վերսկսման օկտին, որը դուր չի գալիս Բաքվին։ Բաքուն իսկապես պարբերաբար հայտարարում է, թե Մինսկի խումբը անելիք չունի, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն գոյություն չունի եւ հաջորդ քայլը, որ Ալիևը սպասում է Երևանից, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տակ ստորագրությունն է, որից հետո Բաքուն կհայտարարի, որ այդ ստորագրությամբ Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Իդեպ ռուսների համար էլ է սա բարդ հարց, քանի որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում են, քանի դեռ կա հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղ եւ քանի դեռ կողմերը ընդունում են, որ խնդիրը դեռ կարգավորված չէ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից հետո Բաքուն, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, միանգամից բարձրաձայնի ռուս խաղապահները Ղարաբաղից դուրս բերելու հարցը։ Խաղապահները նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ղարաբաղում պետք է մնան 5 տարի։ Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող փոխհրաձգության մասին, իսկ Կոմերսանտն իր հոդվածում նաև շեշտում է, թե հայկական լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի ամենածանր հատվածներում ռուսական զորքերի տեղակայման մասին եւ շարունակում, որ ռուսական զորքերը սակայն միշտ որ օգնում են, քանի որ սրացման պատճառներն ամենայն հավանականությամբ քաղաքական են։ Իդեպ ադրբեջանական մամուլը վերջին օրերին շատ ակտիվ է գրում հայ-ադրբեջանական սահմանին Շուշիի մոտակայքում առաջացող սրացումների մասին եւ ակնարկում, թե ռուս խաղապահները չեն կարողանում պատշաճ ձևով վերահսկել իրավիճակը եւ կանխել միջադեպերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ամերիկայում հայ լոբիստների համոզմամբ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ավելի սերտ համագործակցել Հայաստանի հետ, նպաստել ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ներդրումներ կատարել, ակտիվորեն ներգրավել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնտոնի Բարսամյանի հետ։
Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում, ազատության այդ զրույցում հայտարարեց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի, Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսեմյանը։
I believe so. I think that's what you're seeing. You're seeing a more intense US involvement in the region.
Կարծում եմ, այո, ԱՄՆ նախագահ Բայդենի վարչակազմը ակտիվացնում է իր քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում։ Բայդենի վարչակազմը ավելի լավ է հասկանում այս տարածաշրջանը, ուստի ներգրավված են։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլ Ռիքերներ այստեղ ակնհայտ է, որ հայաստանցի բոլոր ռազմագերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, որևէ հիմնավորում չկա, երբ Ադրբեջանը հանդիսանալով զինադադարի փաստաթղթի կողմ հայտարարում է, թե ազատ կարծակի ռազմագերիներին, Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակի գերիներին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ուշադիր հետևում է Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան օժանդակության մակարդակը բարձրացել է հայաստանյան հանրության շրջանում և Հայաստանի ենթակառուցվածքներին միտված ակտիվ աշխատանք է տարվում։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներում ակտիվ ջանքեր են գործադրվում Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար։
US is looking at infrastructure projects. I think there's an intense effort to invest in Armenia.
Բարսամյանը չբացառեց, որ Հայաստանը կարող է վերստին ներգրավել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, որը Հայաստանի մասով սառեցվեց Երևանում 2008 թվականի հետընտրական արյունալի դեպքերից հետո։
I think that the United States has made a solid commitment, but it's just the beginning.
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները ծանրակշիռ պարտավորություն է ստանձնել աջակցելու Հայաստանին, սակայն սա միայն սկիզբն է։ Դիտարկում ենք հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը, այլ ծրագրեր, որոնք նախատեսում են ամերիկյան աջակցություն այլ երկրներին։ Վստահ եմ, որ ԱՄՆ-ն կմեծացնի իր աջակցությունը, հատկապես տնտեսական աջակցությունը Հայաստանին, քանի որ այստեղ ենթակառուցվածքների, ջերմուղների, ճանապարհների զարգացման կարիք կա, որոնք կօգնեն Հայաստանին առաջ գնալու։ Անշուշտ ԱՄՆ-ն կարող է աջակցել Հայաստանին անվտանգության ապահովման գործում։ Այս հարցը Հայաստանի թիվ 1 խնդիրն է, և Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ Հայաստանում ապրող մարդկանց համար բարգավաճում կարող է ապահովել անվտանգությունը։ Այս պահին սահմանների անվտանգությունը մեծ խնդիր է Հայաստանի ու Արցախի համար, և սա մի հարց է, որի հետ ներկայում գործ ունենք։
Border security is a huge issue right now, both for Artsakh and for Armenia, and that's something that we're dealing with currently.
Ըստ Էնթոնի Բարսամյանի, տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականության նպատակներից է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։
I think that the US will come in and say, you know, Joe Biden for one is very interested in human rights in the region.
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները կգա ու կասի, գիտեք, Ջո Բայդենը անչափ հետևողական է տարածաշրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայիս ստատուս քվոն կարևոր է, սակայն պետք է երաշխավորենք Արցախի հայերի իրավունքները։ Որպես փաստարկ նշեմ հետևյալը. Միացյալ Նահանգներից ու ՄԱԿ-ից մարդասիրական աջակցությունը պետք է հասնի տարածաշրջան։ Փախստականները դուրս եկան Լաչինի միջանցքով, օժանդակությունն էլ պետք է անցնի Լաչինի միջանցքով։
Refugees left the Lachin corridor, aid has to go in through the Lachin corridor.
Բարսեմյանին երեկ ընդունել է Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումը նոր իրադրություն է, և մեջբերենք, այս համատեքստում կարևոր է համեմատել մեր պատկերացումները Սփյուռքի և Հայաստանի միջև հարաբերություններն ինչպես պետք է լինեն այս նոր շրջանում, և ինչ անելիքներ կան, ինչն է, որ պետք է նույն կերպ շարունակենք, և որտեղ պետք է որոշակի վերափոխումներ, վերանայումներ կատարենք։ Մեջբերման ավարտը։
I think the we're very happy now or very proud that the US government has fully recognized the Armenian genocide.
Հպարտ ենք, որ ԱՄՆ-ի իշխանությունը ամբողջապես, սենատը, ներկայացուցիչների տունը եւ նախագահը ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը, հաջորդ քայլը հասնել, որ մյուս երկրները, որոնք չեն ճանաչել կամ ամբողջապես չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ճանաչեն այն։ Թուրքիան պետք է առերեսվի իր անցյալի հետ, որը եւ կանի։ ԱՄՆ-ում եւ Թուրքիայում բնակվող շատ թուրքեր ասում են, որ բավական է Թուրքիայի կառավարությունը հարաբերությունը, որը 106 տարի ստում է, պետք է դադարեցնի այդ, բայց որպեսզի հասնենք դրան, Ամերիկայի հայկական համագումարը շարունակելու է ճնշումը։ Մեծ Բրիտանիան, Իսրայելը, այլ երկրներ պետք է ամբողջապես ճանաչեն հայ ցեղասպանության փաստը եւ դա տեղի կունենա։ Շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, որպեսզի ԱՄՆ եւ այլ երկրների կրթական ծրագրերում տեղ գտնի հայ ցեղասպանության մասին հիշատակումը։ Ներկայում հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում կշերքի նժարը թեքվել է հոգու ճանաչման եւ ժամանակն է, որ Թուրքիան եւս ճանաչի հայ
ցեղասպանությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացում Սյունիքում։ Դրա հավանականությունը վերջին օրերին հետսհետ ավելի իրական էր դառնում, եւ ահա դատարանը վճիռ է կայացնում Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին կալանավորելու մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը կալանավորվեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը այսօր բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Նախաքննական մարմնի հաղորդագրության համաձայն Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարը զբաղեցնող Արուշանյանը իր Դաշինքի օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու և ընտրություններում ցանկալի արդյունք արձանագրելու համար նախապատրաստել է ծանր հանցագործությունը, այն է երկու և ավելի ընտրողի կաշառք տալը, նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով։ Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը դատարանի որոշումը քաղաքական հետապնդման հետևանք է որակում։
Մի բան չի եղել, որ քնիչի միջնորդության մեջ գրվածից մենք թողենք քարը քարի վրա։ Եվ դատարանը գլխով համաձայնության նշաններ էր տալի, բայց ես ինչ թատրոն է, էլի։ Բայց մի անգամից գցեք ՀԿՑ-ին պրծնենք, էլի։ Էլ չեն գալի այսքան ստեղ, ինչ ենք այսքան խոսում, գրում, ջնջում։ Սենց է որոշված ու վեր։ Միանշանակ։ Միանշանակ գոնե վերակնիչում մի քիչ հույսեր ունենք։
Ըստ մեղադրանքի արտահերտ ընտրություններից մի քանի օր առաջ Արուշանյանը հանդիպել է Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանին եւ առաջարկել ընտրություններից հետո դրամական օգնություն տրամադրել այն ընտրողներին, ովքեր կխոստանան ընտրել Հայաստան Դաշինքին։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ասում է, որ հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել Արուշանյանի կամքից անկախ հանգամանքներով, քանի որ Քարահունջի ղեկավար Ավետյանը հրաժարվել է ընտրողներին հանդիպելուց եւ նրանց դրամական օգնության տեսքով կաշառք առաջարկելուց։ Ինքը Ավետյանը մեկ շաբաթից ավելի է կալանավորված է նույն ընտրական մի շարք հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Փաստաբանն ասում է, ամբողջ մեղադրանքը կառուցված է Ավետյանի ցուցմունքի հիման վրա։
Սա նախադեպը չունեցող բան է, որովհետև ասեմ, մի անձի հակասական ցուցմունքով կարան, ասենք, մի ամբողջ համայնքի գլխատեն ուղակի։ Մի անձ ուղակի հակասական սկզբից ցերկել է, հետո օրեր անց չգիտես ինչ ինչ-որ ցուցմունք ա տվել, եւ այդ մի հակասական ցուցմունքով ընդամենը մի անձի կարան մարդուն կալանավորեն։
Արուշանյանը բացատրում է, այս փոխանցումները եղել են սոցօգնության շրջանակներում, որը օրենքով է նախատեսված եւ բարբերական բնույթ է կրել։ Պնդում է նաեւ պայմանավորված չի եղել նախընտրական շրջանով։ Հերքում է, որ հանդիպումների ժամանակ այդ ընտանիքներին հորդորել է քվյարկել Հայաստան Դաշինքի օգտին։
Օրենքով ամրագրված է, որ մեր բյուջեի 5%-ի չափով մենք ամեն տարի ավականին է հաստատում, տվյալ գումարը պետք է տրամադրվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Այս դեպքում Գորիսի համայնքը ես ընդունել եմ 773 միլիոն դրամ, հիմա 1,200 միլիոն է, այսինքն դրա 5%-ը կազմում է մոտ 60 միլիոն դրամ։
Սյունիքում իրավիճակը լարված է օրեր շարունակ, տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալվում, ապա կալանավորվում են համայնքապետերը։ Այս պահին կալանավորված են Սյունիքի արդեն 5 համայնքապետեր։ Մեղրի համայնքի օրերս հրաժարական ներկայացրած քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյան, Որոտանի համայնքապետ Սուրեն Օհանջանյանը եւ Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Արուշանյանը բացի քաղաքական շարժարիտների զուգահեռները անցկացնում Ադրբեջանից եկող Զանգեզուրյան միջանցք հայտարարությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից Սյունիքը իր բնորոշմամբ գլխատելու փորձերի միջև։
Կապում եմ հենց այն, որ մենք հաջողակ են լինում այդ տարածքում մեր երկտշնամիների այդ խնդիրներ, ինձ թվում է, որ չլինեն այն տեսակ, ով պայքարում է ճշնամուտ դեմ։
Առաջին ասիանի Շենգավիթի դատարանում էլ այսօր քննվեց Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Նա ձերբակալվել էր գիշերը այն բանից հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել էր նրան անձեռմխելիությունից զրկելու դատախազության միջնորդությունը։ Նա եւս Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու է եւ Սյունիքից արդեն թվով 6-րդ պատգամավորը, ում կալանավորելու միջնորդություն է գնում դատարան։ Իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը պնդում է, սա բացառապես իրավական, ոչ թե քաղաքական գործընթաց է։ Սյունիքը մաքրվում է, ոչ թե գլխատվում, հայտարարում է իշխանական պատգամավորը։
Բացառապես իրավական հարցության վրա է այդ գործընթացը։ Կան կոնկրետ դեպքեր, հա, կան կոնկրետ, չգիտեմ, մեղադրանքներ, կգնա այդ դեպքերը, այդ գործերը կգնան դատարան, դատարանը կորոշի, հա, բայց ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդման, նման բան գործություն չունի, նման բան գործություն ունենալ չի կարող։ Եթե եղել են մարդիկ, ովքեր իրենց պաշտոնական դիրքը չարաշահել են, եթե եղել են մարդիկ, ովքեր փորձել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընտրակաշարտ բաժանել կամ, չգիտեմ, սպառնալիքներով տանել հարավաքի, նրանք միանշանակ անկախ նայ ծնակրնեն համայնքի ղեկավարներ թե այլ անձիկ, նրանք պետք է պատասխանատվության արժեք ունենան։
Երկրի դատական գերագունացյանը սահմանադրական դատարանը հիմա խորհրդակցական սենյակում է և պետք է վճիռ ընդունի արտահերտ ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հարցով։ Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում հարցը մեկնաբանել է իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը։
Արդյոք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հնչեցին հիմքեր ձեր գնահատմամբ, ըստ որոնց կարելի է ընտրություններն անվավեր ճանաչել կամ երկրորդ փուլ նշանակել
կամ մանդատների վերաբաշխում դատարանի կողմից, եւ ըստ էության դիտարկելով այս գործընթացը շատ անգամ նիստերի դահլիճից, կարող ենք ասել, որ հիմնավոր փաստարկներ մենք չլսեցինք, հիմնական ես այդ երկու ուժերին կանդրադառնամ, որոնք ըստ ԿՀ-ի որոշման անցել են խորհրդարան եւ որոնք մանդատներ են ստանալու
Հայաստան
Դաշինքը, այո, պատվում եմ Դաշինքը, եւ ըստ էության պետք է ասել, որ բավական թույլ էին փաստարկները եւ դրանք որևէ կերպ չեն կարող հիմք հանդիսանալ, որպեսզի սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի ընտրությունների արդյունքները կամ կատարի մանդատների վերաբաշխում։
Հետևաբար մենք առաջիկայում կլսենք մերժման որոշում
բաց։ Ես հույս ունեմ, որովհետեւ ես ոչինչ չեմ բացառում, բայց ես իրոք հույս ունեմ, որ ողջ համատությունը կհաղթի եւ սահմանադրական դատարանը իրոք դեմ չի գնա ժողովրդի կամքին, որովհետև հակառակ պարագայում կա բավական տխուր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի փորձը, երբ տեսանք նման փորձը ինչով ավարտվեց նրանց համար, եւ կարծում եմ, որ այդ ուղով կորոշի չգնալ մեր սահմանադրական դատարանը։
Դուք չեք բացառում ինչ-ինչ քաղաքական նկատառումներով դիքին հաղթել։
Այո, միանգամայն ճիշտ եք, որովհետև դատարանի այս կազմը այնուամենայնիվ այն կազմը չէ, որը ամբողջությամբ կարող է հավակնել անկախ եւ անկողմնակալ դատարանի այսպես կոչմանը, եւ հետեւաբար ես չեմ բացառում, բայց այն ինչ մենք լսեցինք այդ 6 օրերի ընթացքում, որևէ կերպ մեզ հիմք չի տալիս ենթադրելու, որ կան իրավական եւ հաստական հիմքեր նման որոշում կայացնելու համար, եւ հակառակը պետք է սահմանադրական դատարանը ճանաչի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով ընտրության արդյունքները, եւ մենք վերջապես կարողանանք ձևավորել խորհրդարան եւ անցնել աշխատանքի։
Դատարանում նկատելի էր, որ երկու դատավորներ, Ժառանգ Թովմասյանը եւ Արևիկ Պետրոսյանը, շատ հարցերում համակարծիք չէին մյուս դատավորների հետ։ Դուք սա կպայմանավորվեիք անցած տարի սահմանադրական դատարանում իրականացված փոփոխությունների հետ, ինչի արդյունքում, օրինակ, Թովմասյանը դատարանի նախագահ չէ, Արևիկ Պետրոսյանը շուտով պետք է վաղաժամ հեռանա։
Միանշանակ պայմանավորված է այդ ամենը։ Կարծում եմ, որ այո, դեմարշը, նաև բացի դեմարշ լինելուց, ներկայիս իշխանության դեմ ավելի նման է նրան, որ իրենց այսպես սիմպաթիաները եւ այսպես լոյալությունը այն մյուս ուժերի կողմներ Հայաստան Դաշինքի եւ հատկապես պատիվ ունեմ Դաշինքի եւ այդ իրենք երբեք չեն էլ թաքցրել եւ հենց այդ էր նաեւ այդ բարեփոխումների անհրաժեշտության տարերից մեկը, որ այդ անձանցից առնվազն մեկը այնտեղ կուսակցական գիծեր իրականացնում, ինչը որ չէր կարող բացասաբար չազդել դատարանի գործունեության եւ հեղինակության վրա։ Եվ էլի էս պետք է դիտարկել այդ դատարանի հեղինակությունը վարկաբեկելու, նսեմացնելու ձգտումների կոնտեքստում, հատկապես այդ երկուսի կողմից։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը ամփոփում է առաքելությունը եւ առաջիկայում տեղը կզիջի 8-րդին։ Ավարտական փուլում խորհրդարանը ընդունել է պատգամավորական ծախսերը հնգապատիկ ավելացնելու օրինագիծը, որը պատճառաբանվում է աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու, մարզեր կատարելիք այցերը ակտիվացնելու, օրինձդրական աշխատանքի հետ կապված տարատեսակալ ծախսեր հոգալու անհրաժեշտությամբ։ Ընդդիմությունը առիթը չի կորցնում հայտարարելու տեսակ, ասում ենք, չէ, որ նրանք միայն իրենց գրպանի մասին են մտածում։ Նախաձեռնությունը միանշանակ չի ընդունվում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Պատգամավորական ծախսերի համար հատկացվող ամսական 50,000 դրամը 250,000 դարձնելը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ուղղակիորեն կոռուպցիա չի համարում, բայց անուղղակի մի շարք խնդիրներ է թվարկում։ Ասում է, պատգամավորները պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն, սոցիալական արդարության խնդիր կա։
Ճիշտ կլիներ, որ այդ ծախսերը ինչ-որտեղ հաշվետու լինեին պատգամավորները, հասկանալի լիներ, ի վերջո ինչի վրա է ծախսը։
Նախագծի հեղինակ, իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը 3 ազգային ժողովում նշել է, որ ավելացված գումարները հիմնականում սպասարկման, մարզային այցելությունների, վարելիքի եւ այլ ծախսերի համար են օգտագործվում։ Նախքին 50,000 դրամը չի բավարարել ըստ նրա։ Հոգտանյանի դիտարկմանը, թե պետք է հաշվետվություն ներկայացվի, Ենգիբարյանն ասաց, դրա համար լրացուցիչ հաստիքներ պետք է բացվեն, որ 107 պատգամավորների հաշվետվություններն ընդունեն։
Նման փոքր բյուջեի առումով պահանջել ֆինանսական հաշվետվություն կնշանակել ադմինիստրատիվ մեծ ուրախանալ, այնքան ինչքան այս բյուջենը քան էլ գումար պահանջել, որպեսզի ասեն ժողովը ավելյալ ադմինիստրատիվ անձնական ծախսեր կրանց ֆինանսական հաշվետվությունը ապահովելու համար։
Վարուժան Հոգտանյանն էլ հակադարձեց պատգամավորին, եթե նոր խորհրդարանի 107 պատգամավորներն առավոտից երեկո զբաղված են լինելու մարզային այցելություններով եւ այնպիսի գործերով, որոնք լրացուցիչ ծախսեր են պահանջում, ապա այդ ավելացումներն արդարացված են, բայց կասկածներ ունի, որ բոլորն են այդ լծվելու իրենց գործին։ Ըստ Հոգտանյանի, սա քաղաքական կոռուպցիա է։ Իմ քայլից Վիկտոր Ենգիբարյանն էլ ասաց, եթե այդպես է, ուրեմն եվրոպական բոլոր երկրների խորհրդարանները կոռումպացված են։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրենն էլ հիշեցրեց եվրոպական երկրների ու Հայաստանի բյուջեի տարբերությունը։ Իսկ առհասարակ ըստ Հոգտանյանի, պետական աշխատողների աշխատավարձը պետք է բարձրացվի։
Աշխատավարձերը բարձրացեք, վերջացրեք։ Ինչու է անընդհատ ինչ-որ պարտիավավճար, փոխհատուցում եւ նման այլ ինչ-որ հոտվածներով, այլ այդ ճանապարներով եկամուտը ավելաց։ Ասում եմ, եկամուտը ես համաձայն եմ, որ բարձր չի։ Ու նորից եմ կրկնում, կա սոցիալական խնդիր։ Բարձրացեք նաև մյուսների։ Իսկ բնականաբար ես հասկանում եմ, որ աշխատավարձ բարձրացնելու համար պետք է բյուջեն մեծանա։ Ուրեմն մենք նորից գալիս ենք այն չարչրկված, ծեծված հարցին, ինչպես անենք, որ տնտեսական լուրջ աճ ունենան։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանն ասաց, նախկինում էլ պատգամավորները 50,000 դրամը ծախսելու համար հաշվետվություն չեն ներկայացրել։ Կատարված փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն նոր խորհրդարանի գործունեության ժամանակ։ Հայաստան Դաշինքի կազմում խորհրդարան անցած դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը համարում է, որ այս փոփոխությունների ժամանակը չէր, այլ ծախսեր կան։ Կօգտվեն արդյոք այդ գումարներից, ասաց, կորոշեն, երբ մանդատները վերցնելու հարցը հստակեցնեն։ Ինքն անձամբ դա առավել արդյունավետ կօգտագործի, իսկ գործընկերների որոշման մասին չի կարող խոսել։
Դեռ մանդատ չենք վերցրել, որ նաև ձերդ հարցի անդրադառնամ, ինչ որ ասեմ անձնական դիրքորոշում է, բայց ես չեմ ուզում իմ գործընկերների կարծիքը
ամբողջովին։
Ես այդ գումարը ավելի արդյունավետ տեղ կծախսեմ։
Մի քանի տասնյակ հազար դրամ թոշակ ստացող քաղաքացիները եւ հարկատուներն արդյոք համաձայն են, որ պատգամավորական ծախսերի համար տրվող 50,000-ը դառնա 250,000 դրամ։
Համաձայն եմ։ Որտեւ իրականում ըստ թվական ինչ որ ծախսեր որ արվում են ու
Ժողովրդի մեծ մասը դժգոհում է այդ կապակցության, բայց առաջվա պատգամավորներին, որ նայում ենք, օլիգարխ, ասենք որ միլիոնատերեր են եղել, դրան ոչ աչք են փակում, իսկ այս 250,000 դրամի վրա բանին անում, դրա համար ինձ թվում է, որ ճիշտ է։
Ծախսերը չի ներկայացվելու, թե ինչի վրա է գումարը ծախսը։
Դա տես չլինի, ոնց կներկայացնեն։ Հո, ասենք բան չեն անելու, կտրոնները չեն բերելու ազգային ժողովում ներկայացնել ժողովրդին ամեն մեկը։ Դենտրությունը կատարել ենք, պետք է վստահենք, բա ոնց, ամեն քայլից հետո չենք ասելու խի սենց արեցիք, խին են սարեցիք, որ ընտրել ենք, ուրեմն մի 5 տարի պետք է վստահենք։
Երբ որ իրենք պատգամավոր ընտրվում են, իրենք գիտեն, որ պետք է գնան մարզեր, գնան ավելորդ ծախսեր անեն, իրենց գերպանի պարունակությունը պետք է հաշվեին, նոր մտնեին քաղաքականության մեջ։
Դերսի ծախսի համար դա շատ շատ է, առաջին երկրորդն կար գործողման ծախսեր, որը պետք է լինի տավորված լինի։ Ինչ անում ինքը, ինչ մեկ է, ինքը կարող է նմաշ, որ գյուղից որ թոմստի մարշուտին գնա, վերի 1500 դրամ, այդ չեկը, բանը, փաստաթղթեր 15 կա։
Մեր թոշակը շատ քիչ է, ավելի լավ կլիներ այդ գումարը ծախսեին թոշակառուներ եւ նպաստների վրա, եւ ոչ թե անապահով ընտանիքների, եւ ոչ թե իրանց։
Ինչքան պետական պաշտոնյաները բարձր աշխատավարձ ստանան, այնքան կոռուպցիան կպակասի երկրում։ Դրա համար ճիշտ է, պատգամավորներին պետք է լավ վճարեն, որ լավ ծառայեն ժողովրդին։
Նա որ ձեր թոշակը ցածր է։
Իմ թոշակը բավարար է, ես թող ինձ ավելի քիչ թոշակ տամ, բայց լավ ծառայեն ժողովրդին։
Սենատորներ ինչքան են ստանում ամսական։
Կարտասահմանում արտաքին թոշակ են ստանում։
Բելարուսում ինչքան են ստանում։ Վրաստանում ինչքան են ստանում։
Մեր բյուջեն իրենց բյուջեի հետ։
Իհարկե, նորմալ է, իհարկե, համա, եւ որ չթալանային համատեղելի կլեն։
Համաձայն եք, որ բարձրանա
այդ ծախսը։ Իհարկե։
Իհարկե, ճիշտ են անում։
Վերցրեք միջին աշխատավարձը մերս բնակիչների, հատկապես այդ թոշակառուներ, ու համատեք նրանց ստացածը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը բացկայի ռեժիմը մոլեգնում է, եթե իշխանությունը կարող է Եվրամիության օտանավին վայրեջք պարտադրել եւ կալանավորել ընդդիմադիր լրագրողին, ուրեմն գետնի վրա կարող է ել ավելի հանգիստ գործել։ Այսօր թիրախներից մեկը նաեւ Ազատությունն էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտից Բելարուսի իրավապահ մարմինները խոզարկություններ են անցկացնում լեհական Բելսատ հեռուստաալիքի և Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության լրագրողների բնակարաններում։ Ըստ Ազատության բելարուսական ծառայության անվտանգության ուժերի սպաները եկել են խոզարկություն իրականացնելու, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակից Վալենտինա Ժդանկոյի բնակարանում։ Բացի այդ, խոզարկվել է նաև Ինեսա Ստուդինսկայի բնակարանը, նրան կալանավորել են ավելի վաղ, չեղյալ էր հայտարարվել Բելարուսում աշխատել Ստուդինսկայի հավատարմագրումը։ Խոզարկություններ են անցել Բելսատի աշխատակիցներ Իգոր Իլիաշի, Գլեբ Լաբոդենկոյի, Պավել Մեժեյկոյի, Վիկտոր Յարուշուկի, Գալինա Աբակունչիկի, Աննա Գալետայի և Եվգենի Մերկիսի բնակարաններում։ Աննա Գալետային նաև բերման են ենթարկել, անհայտությամբ իրավապահները տարել են Իգոր Իլիաշին։ Այսօր քնչական գործողություններ են տեղի ունենում նաև լրագրողների բնակարաններում և գրասենյակներում Գոմելում, Գրոդնոյում և Վիտեբսկում։ Հուլիսի 14-ին զանգվածային խոզարկություններ են տեղի ունեցել Բելարուսական միասնային իրավապաշտպան կենտրոնի աշխատակիցների գրասենյակներում, բացի այդ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները եկել են Բելարուսի ժուռնալիստների ասոցիացիայի անդիմադիր բելարուսական ժողովրդական ճակատ կուսակցություն, Բեկոր տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի, Գենդերային հեռանկարներ իրավապաշտպան կազմակերպության հանուն Ազատության շարժման, Բելարուսի Հելսինկյան կոմիտեի գրասենյակներ և Բելարուսի գրողների միություն։ Բերման են ենթարկվել 1-10-ից ավելի մարդ, այդ թվում Վիասնա կենտրոնի ղեկավար Ալես Բիալիցկին։ Խոզարկությունները և ձերբակալություններն անցնում են այս տարվա մարտին հարուցված հասարակական կարգը կոպտորեն խախտող խմբակային գործողություններ կազմակերպելու և ֆինանսավորելու հոդվածով քրեական գործի շրջանակներում։ Հուլիսի 15-ին քնչական գործողություններ տեղի ունեցան ասաճշմարտությունը, հասարակական ասոցիացիայի քաղաքացիական ֆորում և ելի մի շարք կազմակերպությունների գրասենյակներում։ Հուլիսի 13-ին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Բելարուսում շատ ակտիվ աշխատանքներ են սկսվել բոլոր հասարակական կազմակերպությունների, այսպես կոչված նաև արևմտյան լրատվամիջոցների դեմ։ Անկախ Բելարուսական լրատվամիջոցներն ու Վեսնա կենտրոնը ակտիվորեն լուսաբանում են բողոքի ցույցերը, որ սկսվել են Բելարուսում 2020-ի օգոստոսի նախագահական ընտրություններից հետո։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ ընտրություններին հաղթող էր ճանաչել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ 100 հազարավոր բելարուսցիներ ամիսներ շարունակ դուրս էին գալիս փողոցներ և պահանջում Լուկաշենկոի հրաժարականը։ Իրավապահների դաժան գործողությունների արդյունքում հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Հեղափոխությունը տապալվեց նաև Լուկաշենկոին ցուցաբերած Մոսկվայի աջակցության արդյունքում։ Տասնյակ քրեական գործեր են առուցվել բելարուսցիային ընդդիմադիրները, որ հրաժարվել են իրավապահ մարմինների հետ համագործակցել, մինչ օրս բանտերում են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այսօր տեղի է ունենում իրադարձություն, որը Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Աքիֆ Չագաթայ Քալեչը պատմական է անվանել։ Խոսքը այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն Ադրբեջանի խորհրդարանականների այցի մասին է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները Թբիլիսին կոչ է արել խաղաղակցիայի մասնակիցների և լրագրողների վրա հուլիսի 5-ին և 6-ին հարձակում։ Առաջին անգամ ադրբեջանական պաշտոնական պատվիրակություն է այցելելու Կիպրոսի թուրքական հատված, այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, որը միջազգային հանրությունը չի ճանաչում։ Հուլիսի 20-ին թուրքական Կիպրոսը նշում է 1974 թվականին Թուրքիայի զորքերի ափանման օրը, դա Թուրքիայի զորքերի ներխուժում էր Կիպրոսի հյուսիսային հատվածի օկուպացիա, բայց Անկարան դա ներկայացնում է Կիպրոսի թուրք բնակչությանը հույն ծայրահեղազգայնականների հեղաշրջումից պաշտպանելու գործողություն, և այդ օրվանից Կիպրոսը մասնատված է երկու հունական և թուրքական հատվածների։ Հուլիսի 20-ը նշելու համար այսօր թուրքական Կիպրոս են այցելելու Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունը, որն այս օրերին Թուրքիայում էր գտնվում, մասնակցում էր 5 տարի առաջ հեղաշրջման փորձը տապալելու առիթով անցկացվող միջոցառումներին։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխող կուսակցությունից պատգամավոր Աքիֆ Քալեչը հուլիսի 14-ին դիմելով իր ադրբեջանցի գործընկեր ադրբեջանի խորհրդարանի արտաքին կապերի և միջխորհրդարանական հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սամեդ Սեյդովին ասել է. Կիպրական խաղարար գործողության 47-րդ ամյակի և հուլիսի 20-ի խաղաղության և ազատության օրը միջոցառումներ են անցկացվելու մեր նախագահի մասնակցությամբ, և դուք կլինեք այնտեղ։ Մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք դրա համար, դա շատ կարևոր ուղերձ է աշխարհին, դա Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև բարեկամության և եղբայրության մեծագույն արտահայտություն է և մեկ ժողովուրդ երկու պետություն կարգախոսի գիտակցում։ Սամեդ Սեյդովը ի պատասխան ասել է. «Այսօր մենք աշխարհին ենք փոխանցում Թուրքիա և Ադրբեջանի միասնականության ուղերձը, ինչպես Թուրքիան և Ադրբեջանն են, մենք պետք է միավորենք ամբողջ թուրքական աշխարհը, որոշ ժամանակ անց Զանգեզուրյան միջանցքը բացվելուց հետո մենք Նախիջևանից գնաց կնստենք և կգանք Թուրքիա, դա շատ կարևոր հարց է»,  ընդգծել է նա։ Ադրբեջանից պաշտոնական պատվիրակության թուրքական Կիպրոս այցելելու հարցը քննարկվել էր դեռ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Ադրբեջան կատարած այցելության ընթացքում։ Կիպրոսի խնդրի կարգավորման Մակի Հովանու ներքո երկարամյա բանակցությունները կոնկրետ արդյունքների չեն հանգեցրել, չնայած նախկինում ձեռք են բերվել որոշ պայմանավորվածություններ։ Մասնավորապես 2014 թվականին այն ժամանակ Կիպրոսի նախագահը և Թուրքիայի հատվածի ղեկավարը համատեղ հուշագիր էին ընդունել, հայտնելով միասնական ֆեդերատիվ պետություն ստեղծելու մտադրության մասին։ Սակայն հիմա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պնդում է խնդրի կարգավորման միակ տարբերակը երկու պետություն ստեղծելու սկզբունքն է։ Թուրքական Կիպրոսի ներկայիս ղեկավարը կրկնում է Էրդողանի դիրքորոշումը։ Եվրամիության ղեկավարները դա անընդունելի են համարում։ 2004-ին Կիպրոսի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամ է դարձել առանց թուրքական հատվածի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է, որ հուլիսի 20-ին Թուրքական Կիպրոսում հանդես է գալու կարևոր ուղերձով։ Ակնկալվում է, որ Անկարան փորձում է հասնել մի քանի երկրի կողմից Թուրքական Կիպրոսի ճանաչմանը։ Հունական մամուլը օրերս գրել է, որ Պակիստանը, Ադրբեջանը, Լիբիան և Բանգլադեշը պատրաստ են ճանաչելու Թուրքական Կիպրոսը։ Կիպրոսում երկու պետություն ստեղծելու գաղափարը հակասում է Կիպրոսի հարցով ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևին։ Անցած ապրիլին Ժնևում Կիպրոսի խնդրի կարգավորման 5 գումարած 1 ձևաչափով բանակցությունները տապալվել էին, որովհետև Թուրքիան և Թուրքական Կիպրոսը նախապայմաններ էին առաջ քաշել, պնդելով երկու պետության դիրքորոշումը։ Իսկ անցած շաբաթ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Նիկոսիայում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե Բրյուսելը երբեք չի համաձայնի Կիպրոսում երկու պետություն ստեղծելու կարգավորման տարբերակի հետ։ Ցանկանում եմ կրկնել, որ մենք կյանքում ոչ մի անգամ որոշում չենք ընդունի երկու պետության հիման վրա։ Այստեղ մենք շատ միասնական ենք և ամուր դիրքորոշում ունենք։ Հուլիսի 8-ին Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը, ներկայացնելով Բրյուսելի դիրքորոշումը. «Կցանկանայի, որ մեր հարևանները գիտակցեին, որ ինչ տոնով էլ նրանք խոսում են անդամ երկրների հետ, ինչպիսին օրինակի համար Կիպրոսն է, նրանք խոսում են Եվրոպական Միության հետ»», Նիկոսիայում հայտարարել էր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Այցելության ընթացքում նա Կիպրոսի նախագահին էր փոխանցել Եվրամիության 1 միլիարդ 200 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրելու փաթեթը։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու Հայաստանում թողարկվող հավաստագրերը Եվրոպայում դեռ չեն ճանաչում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արտաքին գործերի նախարարությունից ստացված տեղեկատվությունից կարելի է եզրակացնել, որ Եվրամիության անդամ որևէ երկիր առայժմ չի ճանաչել Հայաստանում պատվաստման հավաստագրերը։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել արտաքին գերատեսչությանը, խնդրելով ներկայացնել, թե այս պահին որ երկրներն են հաստատել Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիներին պատվաստված լինելու մասին վկայող հավաստագրերը, որ երկրները դեռևս չեն ճանաչել և այժմ ճանաչման փուլում են, արդյոք Եվրամիության հետ ընդհանում են բանակցություններ, եթե այո, ապա ինչ փուլում են պատվաստման հավաստագրերի ճանաչման գործընթացը։ Նախարարությունից հայտնում են.
Դեռևս նույն թվականի հունիսին առողջապահության նախարարության կողմից մշակվել է և արտգործ նախարարությանն է տրամադրվել պատվաստման հավաստագրի նմուշ, սակայն գործընկեր երկրների ներկայացուցիչների այդ շփումների ընթացքում պարզ է դարձել, որ նմուշն ունի վերանայման կարիք։ Արտգործ նախարարության նախաձեռնությամբ և առողջապահության նախարարության այդ համագործակցաբար մշակվում է պատվաստման հավաստագրի վերջնական նմուշը, որն էլ ուղարկվելու է գործընկեր պետություններին վերջիններից դիտարկումները ստանալու նպատակով։ Քանի որ այս պահին դեռևս ընթանում է վերոնշյալ գործընթացը, հնարավոր չէ տրամադրել կոնկրետ երկրների ցանկ, որոնք ճանաչել կամ չեն ճանաչել Հայաստանում պատվաստման հավաստագրերը։
Արտաքին գործերի նախարարությունից մեր հարցմանն ի պատասխան լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչության պետ Սերոբ Բեջանյանը տեղեկացրել է նաև, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱԳՆ-ն չի հանդիսանում առողջապահության ոլորտում մասնագիտացված կառույց, օտարերկրյա պետությունների կողմից Հայաստանում պատվաստման հավաստագրի ճանաչելիության ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնում է առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկությունների և խորհրդատվության հիման վրա։ Մասնավորապես պատվաստման հավաստագրի նմուշը մշակվում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից, որն էլ իր հերթին այն տրամադրում է ԱԳՆ-ին արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով հավատարմագրման երկրների կողմից դրա ճանաչելիությունը պարզելու նպատակով։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, մեջբերում եմ, քանի որ այս գործընթացը նորություն է ամբողջ աշխարհի համար, միայն մեր երկրի չէ։ Դրա համար բոլոր երկրները այժմ իրականացնում են հավաստագրերի փոխճանաչման գործընթաց։ Հիմա կարծես հասել ենք վերջնական փուլին, մեջբերման ավարտ։
Պարզվեց, որ դա մեծ խնդիր է, որը դեռ չունի իր լուծումը։
Հավաստագրերի չճանաչման QR կոդի խնդրի մասին դեռ նախորդ շաբաթվանից սկսեցին խոսել։ Լրագրող Մարկ Գրիգորյանը բարձրաձայնեց, որ որոշել էր մեկնել Նորվեգիա, սակայն տեղեկացել է, որ Հայաստանում ստացած AstraZeneca պատվաստման QR կոդը Եվրոպայում չեն ճանաչում։
Կա նաև այսպիսի մի հավելված, որը ARM կոչվում է, ARM-ed, եւ այս հավելվածում կա ուրեմն իմ լուսանկարն ու QR կոդը։ Ես ուրախ լինելով, որ այսինքն էլեկտրոնային համակարգի մեջ տվյալների բազայում եւ այլն այս ամեն ինչը կա, սկսեցի մտածել Նորվեգիա գնալու մասին։ պարզվեց, որ գոյություն ունի COVID-ի հետ կապված մի ուրիշ հավելված, հավելված, որը ստեղծված է հենց Եվրամիության կողմից։ Սա բացվում է և այստեղ ուրեմն պետք է QR կոդի սկանարվի, ես արել եմ այդ սկանը մի քանի անգամ, բոլոր պատասխանները բացասական էին։ Այստեղից էլ սկսեց ամբողջ պատմությունը։
Բյուրոկրատական քաշքշուկներից հետո Գրիգորյանը այդպես էլ Նորվեգիա չգնաց, բայց հույս ունի, որ այս դեպքը կնպաստի, որպեսի խնդիրը լուծվի։
Ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի ինչ-որ մի ամփոփություն է, և կամ չգիտեմ, ինչ-որտեղ չտեսան ինչ-որ բաներ, հա, ես չունեմ որևէ բացասական էմոցիաներ, և ընդհակառակը ուրախ եմ, որ խնդիր բացահայտվեց, և ուրախ եմ, որ դա կարող է խթան լինել խնդիրը լուծելու համար։
Պատվաստված քաղաքացիների տվյալները մուտքագրվում են Արմեդ համակարգում։ Քաղաքացին ստանում է QR կոդ, որն էլ սկանավորելու դեպքում պարզ է դառնում, արդյոք պատվաստված է թե ոչ։ Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի տնօրեն Ավետ Մանուկյանի խոսքով, Եվրամիության կողմից ստեղծված համակարգը թույլ է տալիս մի երկրի կողմից տրամադրված QR կոդը մյուս երկրի համար ճանաչելի դարձնել։ Հայաստանը այժմ պետք է այդ համակարգի մեջ ներառվի, որպեսզի այստեղ տրված QR կոդը ճանաչելի լինի Եվրամիության երկրներում։
Մեծանենք այդ երկրի, Եվրոմիության ինչ-որ երկիր է հատել քաղաքացին, ու այդ երկրի պաշտոնյան փորձել է սկանավորել մեր QR կոդը, եթե նա փորձել է ինչ-որ բալանիով բացել, տեսել այդ բալանից ինքնակ չունեն, հետևաբար այդ երկիրը չի մասնակցում այդ համակարգին, ու չի կարողացել բացել, ասել է ձեր կոդը մենք չենք ճանաչում, բայց եթե այդ QR կոդը ինքը սկանավորել սովորական ենթանենք հեռախոսի միջոցով կամ այլ ինչ-որ սարքի, ինքը կտաներ այդ QR կոդը հատուկ պաշտոնական Armed site-ի հատուկ edge-ի վրա, պաշտոնյան կհամոզվեր, որ սա կեղծի, որտեղ է պաշտոնական պետական էջի վրա հաստատված սերտիֆիկատը։ Սպասում ենք, որ ԱԳՆ-ի կողմից Եվրոմիության հետ այդ հարցերը պարզաբանեն, օֆիցիալ հատվածը ոնց որ վերջացվի։
Այս մասին արտաքին գործերի նախարարությունից Ազատությանը հետևյալն են տեղեկացրել։
Հայտնում ենք նաև, որ ներկայում Հայաստանի և Եվրամիության իրավասու ոլորտների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ընթանում են քննարկումներ Եվրամիության կողմից մշակված EU Digital COVID Certificate համակարգին Հայաստանի միանալու հնարավորությունների վերաբերյալ։ Արդյունքների մասին հանրությունը կտեղեկացվի իրավասու պետական կառույցների կողմից։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ հետաքրքիր համերգ, որի ձևաչափը բավական անսովոր է, լսենք Գահանե Դանելյանի հաղորդումը։
4 դաշնամուր 1 բեմում, ահա այս խորագրով այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա համերգ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և 4 դաշնակահարների մասնակցությամբ Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Այս նախագիծն առաջին անգամ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի դերաշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը իրականացրեց 2015 թվականին։ Այն մեծ սիրով և հետաքրությամբ ընդունվեց երաժշտասերների կողմից և կրկնվեց ևս մեկ անգամ տարբեր դաշնակահարների կողմից, նրանց թվում և Վահան Մարտիրոսյաններ։ Եվ ահա, այս երեկո կրկին մեր երաժշտասերները Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կարող են ունկնդրել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբին և հանրաճանաչ դաշնակահարներ Էլիան Ռեյեսին Բելգիայից, Քեյ Սաո Թոմենին Ճապոնիայից, Լող Ֆավղ Կանին Ֆրանսիայից և նվագախմբի ղեկավար դաշնակահար Վահան Մարտիրոսյանին, որը նաև համերգն է ղեկավարելու։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Խաչատրյանի, Վիվալդի, Շտրաուսի, Պրոկոֆիևի, Բիզեի ստեղծագործությունները, դրանց մի մասը մշակվել է հատուկ այս համերգային ծրագրի համար։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի տնօրեն Ֆելիքս Բաբուրյանը,
նախատեսած էր նաև անցած տարի սանել, որպես պանդեմիայի պատճառով տեղափոխեցինք, շատ հետաքրքիր ծրագիր է ու նոր մշակումներ ունենք այս գործունեությունների, որոնք արվել են Միխայել Կոբրյայովի կողմից հատուկ 4 դաշնամուրի և կամերային նվագախմբի համար։ Առաջին անգամ են հնչելու այս ստեղծագործությունները այս տարբերակով ու կարծում եմ, որ օրերին շատ դուր կգա։
Սա հենց Վահան Մարտիրոսյանի կամերային նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժորի նախագիծն է, չէ՞։
Այո, շատ դրական հավելանքներ կան, հավանել էր հանդիսատեսը այս տարբերակը և նմանատիպ մշակումները, որ գրված են 4 դաշնակահարների համար ու կարծում եմ, որ այս մեկը նորից կարողանա բարձր գնահատական է։
Իսկ ինչու հենց 4 դաշնակահար։
Կարող է լինել նաև 3-ը, նաև միջազգային փորձը տեսնելով ենք սա կյանքի կոչել, որտեղ նմանատիպ պրոյեկտներ կան 3 դաշտանորով, 2 դաշտանորով։
Հավելենք նաև, որ մի քանի օր հետո էլ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ համերգով հանդես կգա կամերային երաժշտության տանը երիտասարդ մենակատարներ, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ, նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակակիրներ, Ջութակահար Դիանա Ադամյանի և դաշնակահար Աստղիկ Ղուկասյանի հետ համատեղ Մոցարտի և Մենդելսոնի ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Իսկ հուլիսի վերջին նվագախումբը կմեկնի Սյունիքի մարտ անվանի ջազմեն Վահագն Հայրապետյանի հետ Գորիսում, Կապանում և Սիսիանում հանդես գալու Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված համերգով։ Բաբաջանյանի ստեղծագործությունների ջազային կատարումները նվագախմբի մասնակցությամբ մշակել է Վահագն Հայրապետյանը։ Սյունիքից վերադառնալուն պես նրանք հանդես կգան բացօթյա համերգով հուլիսի 31-ին կամերային երաժշտության տան Բաքում, հնարավորություն ընձեռելով նաև մայրաքաղաքի երաժշտասերներին ունկնդրել Բաբաջանյանական ստեղծագործությունների ջազային մշակումները նվագախմբի հետ համատեղ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։